Приятелі. Приятелі.
Приятелі.
Приятелі. Приятелі.
Билет сестейн криш потя. Наших часов срічна літа.
Приятелі Радія Огніще.
Драге приятеліце, драгі приятелі, добр вечір. Проявський вечір бом зачув з бесідами папежа Франчишка, ких є намінив італіянським політикам, а веляє кар за усакега чоловіка. Че обернемо хрбет любезні, се нам лахко згоди, да постанемо люді лепих манір, а худобних нават. У ноцішній удаї приятелі Радія Огніще нам бодо ділали дружбо цитре, сіцер па бодо одмівали міні-почітнице седме по ворсті, ки смо їх у петек, суботу і неділю приправили у Раденцих, у хотелих Радин і Ізвір. Слішали боста, кай со повідали удележенці, па туди придиго шкафа Петра Штумфа, се нам є учире машевав у Жупнійській церкві. In naj vas ponovno informiram, da bo v prihodnji oddaji predstavitev letošnjih radijskih počitnic. Morda se do prihodnje oddaje že malce pokličete, prekličete in preverite, kdo bo šel, kako boste skupaj po sobah in kdo bo opravil prijavo. Prijave pa se bodo začele zbirati v torek 30. januarja. Včeraj smo sklenili 7 mini počitnice, ki smo jih pripravili v Radencih, do od petka. Tokrat je bilo število počitnikarjev neverjetno visoko. Bilo nas je 450. V petek smo prihajali v hotela Radin in Izvir že od 11. ure naprej, saj je bilo mogoče že od te ure uživati vodne radosti v bazenih. Glavnina pa je prihajala po 14. uri, ko so tudi bile na voljo sobe. Tako imenovani uradni začetek je bil ob 17.30, ko smo se zbrali pri sveti maši in z njo prosili dobrega Boga, naj nam podeli svoj blagoslov. Po maši sta Izidor in Jure pripravila predstavitev Poti po Ukrajini. S predstavitvijo naše akcije Dobroti dajemo glas smo udeležence mini počitnic opozorili na pustno sobotno iskrico, ki bo 10. februarja. Zbiranje sredstev bo letos namenjeno za potrebne projekte v Ukrajini, kjer delujejo naše Marijine sestre.
Thank you.
Temelj sobotnega dne smo na mini počitnicah zakoličili sveto mašo, ki smo jo ob 9. darovali v hotelski dvorani. Po njej pa je zbranim spregovorila radijska zdravnica, doktorica Barbara Hrovatin. Sobota je bila, kar se tiče vremena, zelo lepa in zato so si počitnikari izoblikovali svoj načrt preživetja tega dne. Eni so prisegali na bazene, drugi so šli na sprehod, spet drugi pa so se prijetno zaklepetali. Tudi to je namen počitnic, da se pogovoriš s prijatelji, s katerimi se srečaš bolj poredko, ako se želiš izkoristiti podarjeni čas. Opoldan smo imeli kosilo in popoldan se je ponovil dopoldanski izbor. No, nekateri pa so po kosilu malce legli in si tako nabrali potrebnih telesnih moči. Ker nas je bilo toliko na mini počitnicah, smo se morali razdeliti v dve skupini, saj je bila hotelska dvorana premajhna. Za maši je bila dovolj velika, rečeno v navednicah, saj smo pripravili pred dvorano dodatne sedeže, omogočili pa smo tudi prenos slike in zvoka iz dvorane. Kakor smo v petek izpeljali dvakrat potopis po Ukrajini, tako so tudi v soboto dvakrat odigrali predstavo. Prvič ob 17. in drugič ob 20.15. V goste nam je namreč prišla gledališka skupina društva Blaž Potočnikova čitalnica iz Šentvida v Ljubljani in zaigrali so nam uspešnico En godec nam gode, s katero so predstavili glasbeno pot Lojzeta Slaka. Za eno besedo lahko rečem, da je bila predstava zelo lepa in koristna. Ob gledanju in poslušanju je namreč zaigrala in zapela slovenska duša. V nedeljo zjutraj je bil čas za zajtrk, za nekatere tudi čas za bazen, za vse pa je veljalo, da moramo do 11. ure zapustiti hotelske sobe. Ob 11.30 smo imeli sveto mašo v Župninski cerkvi svetih Cirila in Metoda, po njej pa smo imeli še kosilo in po njem smo se poslovili. Kdor pa je želel, je lahko bil na bazenih še do večera. Po tej kratki predstavitvi, kako so potekale mini počitnice, lahko rečem, da je bilo tudi tokrat zelo lepo. Čeprav kratko, a zato toliko bolj, rečeno po domače, lušno. Sicer pa boste o počitniškem vzdušju še več slišali iz izjav, ki so jih radijski sodelavci posneli med udeleženci. Slišali pa boste tudi pridigo škofa Petra, ki jo je imel včeraj med sveto mašo za našo počitniško skupino. Hvaležni smo škofu Petru, ki je z veseljem prišel in bil tako priča prijetne radijske druščine sodelavcev in poslušalcev iz vseh koncev Slovenije. Najprej bomo poslušali pridigo škofa Petra Štumfa, ki jo je imel včeraj med sveto mašo za počitnikarje v Radencih.
Dragi brati in sestre, gostoljubnost tukajšnjega svetišča, ki je nekako narejeno kot šotorno svetišče, posvečeno svetima bratoma Cirilu in Metodu, je prav posebej značilna, kajti tukaj v naši škofiji, ki ima 36 župni, 3 dekanate, torej najmanjša škofija od vseh slovenskih, potem 120 tisoč prebivalcev, 54 duhovnikov, 80 tisoč katoličanov, 7 tisoč evangeličanov, ostali so potem drugi veroizpovedi oziroma se niso izrekli, kot sem že omenil, je prav nekaj posebnega. Zakaj cerkev svetega Cirila in Metoda? Zato, ker tukaj se še čutijo ali pa celo vidijo sledi teh svetih bratov, ki sta v začetku 9. stoletja delovala med panonskimi Slovenci pri Balatenskem kostelu oziroma danes rečemo Balatonu in oznanjala v staroslovenskem jeziku Kristusovo blagovest. Moramo povedati, da so takrat naši predniki že bili kristjani. In splača se iti tudi na kraje tega bivanja in delovanja teh svetih bratov, saj so dobro urejeni, tudi precej lahko zvemo na samem mestu o tem kraju. Vede, Soboška škofija je stara 10 let oziroma 11 let skupaj z ostalima, celjsko in novomeško. Vendar pa so bili že nameni, da bi ta škofija zaživela pred skoraj 100 leti. Namreč v naši škofiji se zelo intenzivno pripravljamo na priključitev Slovencev v Prekmurju k matičnemu narodu, kajti leta 2019 bomo beležili stoletnico. In ponosni smo na naše velike narodne voditelje ali voditelje duhovnike, tako z prekmurske strani kot z prleške, da so pripomogli k temu koraku priključitve. Naj omenim prav iz Prlekije dva najbolj zaslužna. To je dr. Matija Slavič, bil je biblist doma tukaj iz Bučečovec, dvakratni rektor Ljubljanske univerze, in pa zgodovinar, tudi duhovnik, dr. Franc Kovačič, doma iz Veržeja. Ta dva sta dobesedno garala v Parizu, da bi se zgodila ta priključitev. In na ononi strani Mure, torej v Prekmurju, so ljudje prisluhnili tema voditeljema tudi zato, ker so imeli to možnost, da so kar 40 let od leta 1903 do 1944 brali katoliško periodiko v slovenskem jeziku, katere urednik je bil tudi narodni voditelj Jožef Klekl starejši. Imeli smo takrat tako imenovane novine ali družbeni politični list, ki je najprej izhajal v prekmurskem jeziku, nato v knjižnem slovenskem jeziku, ki je ljudi budil, ohranjal katoliške veri, budil v slovenstvu in jih tako navduševal za to, da bi se tudi priključili k matičnemu narodu. V 19. stoletju so prleški duhovniki, predvsem tukaj od Radgune do Veržeja, v vinskih sodih, ker je bila Mura takrat še državna meja, ki je ločevala Mađarsko in ostali del slovanskih dežel, predvsem Slovenije, so v vinskih sodih tihotapili Mohorjeve knjige in ljudje so imeli visoko pismeno in bralno kulturo, čeprav so živeli v skrajni revščini. Torej v 19. stoletju so, čeprav kljub moči mađarizacije v Prekmurju, ohranjali slovenstvo in ljubezen do slovenskega jezika. No in ker smo v Prekmurju, oziroma v Prlekiji, se nam postavlja nenehno vprašanje, kako to, da je ta pokrajina ob Muri imela toliko velikanov, če potegnemo sporednice pri vseh naših velikih osebnostih, od kje izhajajo, kdo je imel na njih vpliv, zakaj so študirali, zakaj so garali, izgorevali. Lahko tudi v poglobljenem študiju premišljujemo, spoznavamo, da je Prlekija v bistvu pokrajina, ki je nekaj posebnega v slovenskem prostoru. Ejte, v tej pokrajini nikoli ni bilo univerze. Srednje šole so se pojavile zelo pozno. Ampak Prlekija je imela svojstveno in edinstveno zavest in zato tudi do sebe dolžnost. Posestnik ali kočar, korkoli si že bil takrat, je imel en sam skupni cilj. Beri in piši. Če govoriš nemško in pišeš nemško, je to prav, lepo, nekaj velikega. Če pa veš, da si Slovenec, potem pa je prav, da govoriš najprej slovensko in pišeš slovensko, ker je to več kot nekaj velikega. To je poklicanost od Boga. Prlekija je vedno verovala na poseben način. Verovala je v Boga in verovala je, da je slovenstvo od Boga. In zato so tukajšnji ljudje čutili za najsvetejšo dolžnost, da naredijo vse, da vero v Boga in vero, da je slovenstvo od Boga, ohranjajo kot svojo življenjsko moč. In iz tega izhaja znan prleški ponos, ki je tudi vzgon in gibalo za obstoj in napredovanje stoletnih zelo velikih kmetij, katere še danes živijo. In tudi moje korenine po očetovi strani so iz Prlekije. Pred nekaj tedni sem dobil družinsko drevo, ki ga je naredil nek profesor iz Ljutomera, ki seže vse do leta 1625. In vse od takrat je moj rod po očetovi strani, vsaj tako izpričujejo matične knjige, doma tukaj v Prlekiji. In med posestniki in kočarji ni bilo razlike, da bi lahko šolal sina ali kdo ga ne sme šolati. In če bi ta razlika obstajala, potem mnogih naših velikih mož tak ne bi bilo. Če je posestnik šolal sina, je bilo to prav. Če pa kočar ni mogel šolati sina, takrat pa je tukaj v Prlekiji vedno pristopil župnik in dodal temu šolanju, kar je manjkalo. In tako se je razcvetel cvet prleških velikanov. Nekaj jih samo naštejem, jezikoslovca Dajnko in Miklošič. Poslednji je bil, Miklošič je bil tudi rektor Dunajske univerze. Potem kardinal Misija, prvi slovenski kardinal. Kot sem omenil, prvi rektor Ljubljanske univerze Slavič, zgodovinar Kovačič, skladatelj Osterc, pisatelj Kocbek, potem zdravnik Vrbnjak, znani, svetovno znani akademik, priljubljeni akademik, dr. Anton Trstenjak. Potem naš katehet Dermota, Walter Dermota, teolog in škof Grmič in še mnogi drugi. Cvet prleških velikanov je močno zadišal po veri in slovenstvu čez Dravo in Muro. In prav vojn tega prleškega cveta je bil za nas prekmurce na drugi strani Tako omamno dišeč, ko smo bili še pod Ogrsko, da smo tudi mi takrat pred 100 leti hoteli prejiti iz Ogrskega vrta na vrt slovenstva. In zgodovina Prekmurja brez teh velikanov danes ne bi bila slovenska zgodovina. Marsikaj bi bilo drugače tako v Prekmurju, kot najbrž v Prlekiji in najbrž tudi v Sloveniji. In če bi Mura ostala kot državna meja, marsikdo od nas najbrž ne bi niti obstajal. In takrat je klical ta znani narodni buditelj Jožef Klekl starejši v svoji pesmi, kaj je Mura šepetala. Škof Smej mi je enkrat dejal, da bi za to pesem, če bi on bil avtor te pesmi, dal vse svoje knjige, vse svoje pesmi, vse svoje literarne, takšne in drugačne zbirke, samo da bi lahko bil avtor te pesmi. In ena od kitic se glasi: ne je večni mene zato stvoru, ka bi val moj brate lovčo. Jaz vezalje sem za neki krestrani mi živi. Pa preveden, da bo to lažje razumljivo. Ni me večni Bog zato ustvaril, da bi val ločil brate na levi in desni strani reke Mure. Zato sem jaz ves med njimi, med vsemi, ki žive na obeh straneh mojega toka. In dožnost do Boga in do svojega naroda, gledajte, je sveta stvar. Danes se nekako v Evropi pojavlja zasrmovanjem vseh tistih, ki si hoče ohraniti svojo narodno identiteto. Prav v imenu jih zasrmujejo, v imenu nekega vsesplošnega pojmovanja Evropejca, ki ne sme biti ne Slovenec, ne Hrvat, ne Mađar, ne Slovak, ne Poljak, zato ker je preprosto katoličan. In celo Sveto pismo uči, da se tej naši dožnosti do naroda in jezika ne moremo ugibati oziroma se ji ne smemo ugibati. Te prleški duhovni in intelektualni velikani so v sebi čutili dožnost, da gojijo najprej v sebi in potem v narodu zavest, da jim vera od Boga ni dana za gospodovanje, temveč za služenje ljudem. In to jih je pripeljalo celo do nevralgičnih stičišč evropske in slovenske zgodovine, ko so po prvi svetovni vojni v Parizu določali nove meje evropskim narodom. Ne vem, če veste, takrat Slovencem ni kazalo dobro, kot se nomenil Kovač in Slavič sta zaorala Garaško in z velikimi napori dosegla mednarodno priznanje, da Slovenci vendarle obstajamo in živimo, tudi severno od Drave in vzhodno od Mure. Velike osebnosti naše soboške škofije nas močno opozarjajo, da nič v življenju ni samo umevno in nič ni podarjeno. Razen kar nam je podarjeno, je naše življenje in naša vera, ki nam jo daje Bog. In potrebno je garanje z jasnimi hotenji in cilji. In če hočemo stati verni, bomo ostali verni. Če hočemo obstati kot Slovenci, bomo obstali kot Slovenci. In glede na naše čase je naš čas naših velikanov res tisti preroški čas in smo obdarjeni z mnogimi duhovnimi in tudi intelektualnimi dobrinami, kajti dobre možnosti so tudi danes povsod. Le hoteti je treba garati. Je naš čas tudi precej drugačen od takratnih časov in navkljub mnogim komunikacijam se teže povezujemo in teže najdemo tudi skupne interese. In Jezus nas nenehno opozarja, da smo vedno in povsem povsod odvisni od Njega. Glejte, kako pretresljiva pripoved 4 ki jih je Kristus poklical v svojo službo in evangelist Janez se celo spomni, da je bilo to ob 10. uri. To je naredilo tako močan vtis, da si je v visoki starosti zapomnil uro, ko je ga je Gospod poklical in potem zapisal v svoj evangeliji. Mogoče je prav, da večkrat se tudi mi spominjamo dneva, kdaj je bilo to, ko sem jaz nekako prvikrat osebno in zelo globoko se srečal z mojim Gospodom Jezusom. In z Gospodom smo v nenehni povezavi, ko molimo. In takrat se tudi bolje zavedamo, kdo v resnici smo, pa tudi v kakšni situaciji se nahajamo. In Gospod nam vedno daje, vsak dan nam daje svoje velike darove. Glejte, velikani Prlekije so imeli veliko srce in zato so Božje darove lahko prijemali, jih množili tudi v korist drugih. Dobro nikdar ne more biti zaprto samo vase. Dobro lahko obstane samo, če je to dobro tudi dobro za druge. In tudi nam Bog daje lahko samo toliko, kolikor smo sposobni sprejeti. Če je srce polno lastnih interesov, potem v njem ni prostora za darove. Če pa je srce prosto, osvobojeno od lastnih interesov in želja, potem lahko tudi zelo veliko prejmem. Dragi prijatelji, Radio Ognjišče, vaše bivanje tukaj v Radencih oziroma v naši tako dragi Prlekiji naj pomeni priložnost za spominjanje, pa za velikodušno razdajanje tudi nas v našem življenju. Spomnimo se tudi vseh naših velikih Slovencev, njihovih duhovnih in intelektualnih darov drugim, in je hkrati zahvaljevanje Bogu, da so ti darovi, ki so jih podarili drugim, obrodili velike sadove in ta sad smo tudi mi. Ta sad narodnosti, slovenstva, vere smo tudi mi. Iz tega še sedaj živimo. In zato zase in za druge pri Bogu iščimo in prosimo samo to, kar je dobro. Amen.
V nadaljevanju oddaje Pro boste slišali nekaj počitnikarjev, ki jih je posnel Alen Salihovič. Slišali bomo Eriko in Srečka Rodeža, pa Marijo Caf in Antona Babnika, Marijo Prelog in Štefko, ki je bila prvič z nami.
S kakšnimi občutki odhajamo iz teh mini počitnic?
Zelo lepi občutki, bilo nam res nekaj enkratnega. Ne moramo prehvaliti, smo že bili večkrat. Leto se je bilo pa še izredno lepo, ker smo imeli eno predstavo izredno smo bili presenečeni oziroma ganjeni na tem, kar so nam predstavili tle.
Mogoče smo izvedeli veliko stvari, gospa Rodež, o Lojzetu Slaku, novih, kako ste jih vi doživeli?
Tudi enkratno, to bi bilo zelo škoda, če kdo to ne bi šel pogledati. Izredno so se izkazali, to so igrali kot profesionalci.
Kako gledate na to vrstno druženje prijateljev in poslušalcev Radio Ognjišče?
Zelo vredo. Presenečen sem, ker je stalno več nas je. In naj še bojo ostali, naj pridejo, da bo videli, kaj je to druženje, kaj je to prijateljstvo. Res enkratno.
Gospa Marija in gospod Anton, mogoče vajem pogled na mini počitnice, kako jih doživljate, kako danes, kakšnimi vtisi odhajate domov?
Ja, zelo lepi mi. V redu je bilo vse. Tista predstava je bila zelo lepa. Maša, ne vem, vse je dobro, ko sobe so v redu.
Kako gledate na to vrstno druženje prijateljev v Radio Ognjišče?
Ja, v redu. Dobro, briko, kako bi delala. Je v redu.
Bili ste že večkrat z nami, torej imate že kar nekaj prijateljev.
Ja, smo bili že večkrat, oja, pa tudi zdaj sem jih videla kar nekaj, ki so skroz mirej, kot smo mi.
Ja. Gospod Anton, kako pa vi gledate na to vrstna druženja in s kakšnimi vtisi odhajate domov?
Ja, to je lepo, to je že kar tradicija tega, ne, in mi je kar nekaj manjka, če ne gremo. Ne. Res je, da gremo zdaj z našo farno cerkvijo, ki je že gospod Župnik zelo aktiven na temu. Čist pošteno pa povem, da me mačkar moti, ker nas je toliko in kamorkoli pridemo, je taka gužva, da se ven ne vidimo. Druga smo vsi enako misleči, enako zgojeni in vse lepo je prav, ampak gužva je pa gužva.
To pa treba vzeti v zakupa, ne?
Sigurno, vse to, ne, vse to ni samo, to ni samo slabo, bok ne daj, ne, ampak smo že v tistih letih smo raj bolj umeru.
Gospa Marija Prelog, že večkrat ste bili na mini počitnicah z Radijem Ognjišče. Kako gledate na to vrstno druženje, kako vam je bilo všeč?
Predvsem čestitke vam, sodelavcem Radija Ognjišča, da se sploh upate pravzaprav lotiti take velike organizacije in seveda povezati ljudi, vernike iz cele Slovenije. In kdor pač tega še ni doživel, je vsekako lepo vabljeni, da doživi to druženje, to radost, to dejansko dobro v vsem, ker to je enostavno neko posebno doživetje, ki človeku napolni duha in še telo, seveda, ker smo pač toplica.
Predstava o življenjski poti Lojzeta Slaka, izvedeli mora biti kaj novega?
Ja, to pa je res spet poglavje za sebe, tako vsako leto nas presenetite ob sobotnih večerih, tako še je letos to bilo nekaj posebnega, predvsem mogoče za mlajše, pa tudi za me, saj v končni fazi nisem že še toliko stara, tako da je to res bilo tudi posebno doživetje. To, kaj pomeni za naš narod, za našo identiteto in seveda ohranjanje naše ljudskosti, je to bilo seveda kar solze v očeh ob življenjski poti Lojzeta Slaka.
Gospa Štefka, mogoče kako vam je bilo všeč? Ste bili prvič z nami?
Prvič in zelo lepo. Se splača pogledati, posluhniti.
S kakšnimi vtisi odhajate domov? Zvedeli kaj novega o Lojzetu Slaku?
Nič kaj dosti, ker smo stalno s tem živeli, mislim, z Lojzetom Slakom. Ne.
Gotovo pa je tako, da so mladi predstavili to zgodbo na takšen način živ še toliko bolj pohvalno.
Bolj, zelo pohvalno.
Ste zapeli kaj zraven?
Seveda, prez tega ne gre.
Super, hvala.
Ker so prelepe pesmice. Thank you.
Zdaj bomo slišali vtise z mini počitnic, ki jih je zbrala Marijana Debevec.
Gospa Alenka, ste že bili kdaj na mini radijskih počitnicah?
Ne, tokrat sem prvič.
Kako pa to, da ste se odločili priti, kdo vas je povabil?
Ja, pa nas poslušamo doma skozi Radio Ognjišče in v avto in doma. In sem vsak let sem si želela jeti, no leto se je nekako išlo in sem z veseljem tukaj.
Kaj pa je tisto, recimo, ko ste prišli prvič, pa toliko ljudi na kupu, pa toliko programa, kaj je tisto, kar vam je najbolj všeč ali pa kar vas nagovarja?
Meni je vse všeč. Jaz uživam, enostavno uživam. Ljudje so taki vsi pozitivni, vi ste sploh radici, vas z veseljem poslušam in krasno vdaje imate in res za dušo je ta radio.
Mogoče bi izpostavili kakšno stvar, ki posebej radi prisluhnete na radiju?
Mene vse všeč, no, če sem čisto iskrena, imam zelo rada kuharske nasvete, kar rada kuham in pečem. Še posebej pa ponovat po noči bolj pečem ali pa tako pred večero in je tako fajn poslušati radio in vse tako umirjeno.
Kaj pa recimo, če bi vas kdo vprašal, kje vidite mesto Radio Ognjišče v današnji družbi, ko se zdi pravzaprav, da drugi mediji so drugačni, da pač imamo neko posebnost, ki je drugi mediji nimajo?
Ja, ta posebnost je prvo zelo se čuti v vas, samih radicih, kar delate z dušo. To se tako čuti, da delate z dušo, da imate radi to delo. To se enostavno čuti in jaz delam kar reklamo posod. Ne vem, delam za koncerte tele vaše, midva se vsako leto udeleživa vaših koncertov, pa ni važno, kdo je, sam da je, ker ti tako napolni dušo za cel let naprej in kratka zelo lepi koncerti in vseeno nasploh, karkoli se lotite, vam enostavno rata, ker se vidi, da delate z dušom in s pomočjo svetega duha.
Hvala lepa.
Z veseljem.
Gospa Francka, vi pa ste že bili na mini radijskih počitnicah?
Ja, že velikokrat, že petkrat. Vsako leto sem bolj zadovoljna. Sabo vzamem tudi vnuke in to mi je veliko veselje, da to Radio Ognjišče organizira.
Kaj pa vam je najbolj všeč? Zakaj se pravzaprav vračate? Je to družba, je program?
Prva zadeva je program, ne? Vključno z druženjem, ne? Kolektiv Radio Ognjišče nekak nas tako prisrčno povezuje, tako pozitivno deluje nekak na udeležence, da je res to enkratno in tega ne doživiš v kakršnikoli drugačni varianti, greš na počitnice v Toplice ali kamorkoli drugam. No.
Mogoče zdaj ste že nekako nakazali, kako bi lahko bilo vabilo za drugo leto, za tiste, ki naj zdaj le poslušajo, na kakšen način bi jih povabili? Kaj je tisto, kar je drugače od ostalih počitnic?
To je dejansko ta pozornost prav do vsakega udeleženca, tudi če je osamljen, če je mogoče prišel sam, če